Bono pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te. Tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zoki mibongo wa zoni bongo na Lubumbashi na eko le Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandela malamu te lokola kolia mingi pe komela mayi mingi. Tolanda.
Mtu mfufa kwa pepona azana pota na likono pota wana eumeli iza kusila te etebendi ulcer azana ulcer mtu souvent izana nivu a likono kamu nebo gotala bezame nebo yuko vodekuvu apre ke sucre na ye iza ya komata alors wane za parmi basinye mingi omu takoya nango ala basinye mfufu o tokoya kumona apre iza petete parmi ba komplikasyon les salas à Moutou Aya. Donc, Moutou Moutou, nous avons un hôpital à Yé, vous faites un coma, à perdre conscience. Tant que nous avons que nous avons pourquoi perdre conscience? Nous avons une tension, nous avons un sucre, nous avons découvert que le sucre à Yé, il a l'économie. Tant que nous avons un masouba, nous avons un casana, acidité. Ma corps c'est unique et zali. Vous dites, on est comme une complication, mais par moment, il y a un monde des alarmes, la bilingue à l'imosso. Pour moi, là, il y a un hôpital, mais quand vous ressentez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a un diabète, mais il y a un autre qui voilà comment tu as la signe à l'imosso, pour comment moto n'attaque l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à ma complication de l'examen.
Yes, matundu mingi docteur po to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu muto azoko bela diabète yo iza kolandela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kusuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko kaposa mayi mingi docteur lobeli yango te ko kaposa mayi mingi
na lobeli yango te parce que mutoyaka mingi na hôpital te po azoka pasa posa mayi mingi yango na tia yango nandoko na sine te moto akoya parce que aza kosuba mingi voilà maintenant place motambo ezali abengaka yango piège souvent soki aza koexplike na bato ya bamalade na ngai dans un premier temps motu na butu akoya te po azosuba mingi parce que na motu na ye akoloba nasubi mingi mpo namelaki mayi mingi c'est comme ça moto ayaka te na plainte ya posa mayi moto akoya plus po azosuba mingi mais akoya souvent en retard parce que na motu na ye kozala na mpo namelaki mayi yango nde nasubi nzokande ezali aza parce que sukale eza koleka na masuba nde esali asuba mingi nde atombe na oyo tobengaka na français déshydratation to na ye ya mayi na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mayi c'est comme ça moto aseplenyaka te po azomela mayi nzokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mayi yango nde esali ye asinyela su mayi mingi donc soif eza parmi basinye mais souvent mon ananda kutuna est-ce que vous avez comme la main là on ah oui docteur vous avez comme la main mais vous avez la tête un signe où le malade a couru la mort pour la plainte mais tu peux découvrir mais quand vous allez vous examiner il y a un moment à qui a monté
matondo mingi docteur matondo mingi soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala kolia mingi soko atie mwa biloko akolia mingi 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 eza pe moko ya bilembo n'est-ce pas
voilà eza na kati ya bilembo ngai natiala ngo na elembo ya liboso te po motu ayaka te kose plaindre azolia mingi me motu akoya na plainte nazokonda nde ntango kotuna ye est-ce que osala régime oke est-ce que vous liez bien là on va ah mon gars tout dans mon micro dans le coup tout mini mais je veux perdre kilo.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika ezala kibongo Antoine Roger.